Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Marco, capitro quara, versoi 39 gis 41. En tiu tempo, mese de mar tempesto, la disciploi vecis Iesuon dirante, Maestro, ciu vi ne zorgas pri tio che ni pereas? Cai vecite li admonis la venton, cai diris all'amaro, silentu, quietigiu, cai la vento cesigis, cai farigis granda sereno. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo della Dio Vaticana de dimancio la dudecan de junio 2021. La texto della hodiaua Evangelio reportas nin alla rememoro pri la pregio de Papo Francisco della dudexepa de marto 2012 en malplena plazzo Sancta Petro. La dangera stormo, la silento de Jesuo, lia dormo, estis de nove hodiau en la medito della Papo antau la tagmesa angeluso. Ciu vi faras ion por mi, estas la fraso adresita al Dio. En la malhelai momentoi della vivo, diris comence Francisco, gi reaperas el ciu el ni, kiel crio, kiu farigias pregio, kiel tiu de multai iunai rifugintoi, kiui venas en boatoi, cai en la momento de dronado ili crias savunin. La signoro ce estas, attendante, por tiel diri, che ni cun trenulin, voculin, metulin iel centro de niai travivagioi. Lia dormo vecas nin, char, por esti disciploi de Jesuo, ne sufficias credi che Dio existas, sed ni devas enludigi nin, anca ni devas levi la vocion, necessas crii al li. La pregio multa foie estas crio, signoro, savu min. Francisco listigis la situazio in ciam ni riscas droni. En tiui situazioi, cai en multai aliai, li diris, anca uni sentas nin suffocitai de timo, cai ciel la disciploi ni riscas malatenti la plei gravan aferon. En la boato facte, quancam li dormas, Iesuo ce estas, cae cun dividas cun la siai tion cio ocasas. Pensante alla ventoi cioi trafas nian vivon, ni povas transdoni nian turmenton al Iesuo. Ni diru al li cion, ien la invito della Papo, char li aldonis, li desiras tion, li volas che ni al crocigiu al li por trovi shirmadon contra la nenormalai ondoi della vivo. La invito estas imiti la disciploin ciui vecis Jesuon. En tiu gesto estas la comenzo de nia fido. Reconi che solai ni ne povas flosi, che ni besonas Jesuon ciel la maristoi besonas la steloin por trovi la voion. La credo comencigias la certezzo, daurigis la Papo, che ni ne sufficias al ni mem, che ni besonas Dion. Ciam ni superas la tenton enfermigi, ciam ni vencas la falsan religiemon, ciu ne volas geni Dion, ciam ni crias al li povas fari mirindagioin en ni. Gi estas la milda cae extraordinara forto della pregiado, ciu faras miracloin. Do, transiri el timo al credo, al sin confido, deturni la rigardon el la ondoi ciui renversas nin por rigardi Jesuon. Hodiau ni petu la grazon, finis la Papo, havi credon ciu ne lazzas serci la Signoron, frapi iela pordo delia coro. Post la Angeluso, Papo Francisco aligis alla alvoco della Episcopoi de Mianmaro, lando rande de Malsatego, cun la culteioi attaccatai. Mi cunigas mian vocion al tiu della Episcopoi de Mianmaro, diris la Papo. Ciui pasinta semaine lancis alvocon por attentigi la tutan mondon pri tre corsira sperto de miloi da homoi, ciui en tiu lando estas delocitai cae mortas pro malsato. Francisco citis la vorto in mem de la Episcopoi de Mianmaro. Ni petegas, ili diras, per nia tuta gentilezzo, permesi la humanezza in trapaseioin, cae che pregeioi, pagodoi, monacheioi, moscheoi, temploi, samkiel lerneioi cae hospitaloi, estu respectatai kiel neutralai rifugeioi. Sekvis la papa pregio, che la coro de Cristo tusciu la coro in de ciui, al portante pazon al Myanmaro. Cai de nove pri la coro, lige cun la hodiaua monda tago de la rifugintoi solenata de unuiginta in azioi, Papo Francisco parolis menziante la viv condicioin de cent miloi da rifugintoi. Ni malfermu nian coron al rifugintoi, jen la invito de Francisco. Ni igu niai iliain malfeliciagioin cae gioioin, ni lernu de ilia curagia el tenemo. Citante la temon della monda tago, cune ni povas fari differenzon, li instigis al comuna clopodo por alfronti citiun homan crison. Tiel cune li finis, ni crescigos pli humanan comunumon, unu grandan familion. Liai informoi pri la papo. Hieraŭ matene li renkontis la konstantajn diakonojn de diocezo Romo. Francisco proponis ĉi tiun bildon de la diakonoj: ne mezaj aŭ duarangaj pastroj, nek luksaj mesoservantoj, sed bravaj edzoj, patroj kaj avoj por doni esperon al geedzaj paroj en krizo, kaj ĉefe ili estu zorgoplenaj kaj humilaj servantoj. La diaconezzo helpas superi la plagon de clericalismo. Hieraŭ matene, Francisco reitigis la promulgon de decretoi pri estontai beatuloi. Inter ili estas la germana jesuita pastro Johann Philipp Jeningen, kai fratino Pascalina Jan, kai nau sciai cun fratulinoi mortigitai pro malamo alla credo en Pollando en 1945. La aliai decretoi concernas la agnoscon de la heroezai virtoi de du fondintoi de religiai ordenoi, la itala pastro Severino Fabriani cae la pola monachino Angela Rosa Godetzka. Cun ili estas monachinoi la itala Orsola Onati cae la hispana Maria Stelo de Jesuo. La lasta decreto concernas la heroezai virtoin de laico Robert Schumann, conata kiel uno e la fondintoi della unuigita Europo. Carega ege frato inia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.